Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
It really vaporizes medication or liquid that's breathed in, especially when it's used as medication and someone is infectious or later test positive, then that picks up the virus.
Mga kumpirmadong kaso na konektado sa Holiday Inn at Melbourne Airport outbreak, isinisi ng otoridad sa nebulizer.
Na student visa, pwede ka nun mag-transfer basta the same level.
At alamin ang iyong mga karapatan bilang isang international student. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-11 ng Pebrero taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula Bulwagan, pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 11 ng Pebrero, taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, WHO inirekomenda ang bakuna ng AstraZeneca sa lahat ng bansa. South Africa gagamit ng hindi pa naaprubahang bakuna sa mga frontline workers nito. At sa Australia, South Australia, maaaring muling isarang hangganan sa mga taga-metropolitan Melbourne. Sa nilalaman ng mga balita, inirekomenda ng World Health Organization ang bakuna ng AstraZeneca na gagamitin sa iba't ibang bahagi ng mundo kahit pa sa mga lugar kung saan mayroong natagpo ang kaso ng COVID-19 variants. Itinigil ng South Africa ang rollout ng bakuna ng AstraZeneca matapos makita sa ilang mga pagsubok na limitado lamang ang proteksyon nito laban sa natagpo ang variant ng COVID sa bansa. Sinabi ng Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, ligtas ito't epektibo kung mababakunahan ng 2 beses sa loob ng 8 linggong pagitan. Sinabi ng chair ng grupo Alejandro Cravioto, libo-libong kataong namatay sa buong mundo. Anumang produkto na makakatulong sa paglimitan nito ay maaaring gamitin.
We recommend for the vaccine to be used in people 18 years and above without an upper age limit. That means people over 65 years of age should be given the vaccination.
Samantala, gagamitin naman ng South Africa ang hindi pa naaprubahang bakuna gawa ng pharmaceutical company na Johnson & Johnson sa mga frontline workers nito sa darating na linggo. Ayon sa South African Health Minister Dr. Zwelini Mkhize, ang bakuna ay gagamitin sa halip na binalak na pag-rollout ng bakunang gawa ng Oxford AstraZeneca.
Our scientists will continue with further deliberations on the AstraZeneca vaccine use in South Africa. And depending on their advice, the vaccine will be swapped before the expiry date. By exchanging unused vaccines before the expiry date, the Department of Health will ensure that the acquired AstraZeneca vaccines do not become wasteful and fruitless expenditure.
Sa halip, ang bakunang gawa ng Johnson & Johnson ay gagamitin bilang bahagi ng pag-aaral upang alamin kung ang proteksyon ay kung makakabigay ito ng proteksyon laban sa variant ng COVID-19 na nakita sa South Africa. Sa Australia naman, sa Melbourne, isang empleyado dating na-quarantine sa Holiday Inn ang nagpositibo para COVID-19. Umabot na sa 8 ang bilang ng mga taong nagpositibo sa lugar. Kinumpirma ng kagora ng kalusugan ng 2 panibagong infection na iniugnay sa hotel sa Melbourne Airport. Kabilang sa mga itong isang empleyado dating na-quarantine sa lugar na nakalabas noong nakaraang linggo. Kaparehong araw nang lumabas ang isa pang nag-quarantine na nagpositibo para COVID. Sinabi naman ni Premier Daniel Andrews ng Victoria na isinasagawa ng pagsusuri sa hotel quarantine system.
We're already making changes each day, each week, based on what's happening in other states, what's happening in other parts of the world, what's happening here. That culture of always looking to do more, I think, is very important. In fact, it's never been more important, given that it's not a static enemy. This thing is different today and could be different again next week or the week after.
Samantala, sinabi naman ng South Australia na maaaring isa na nito ang hangganan sa mga taga Greater Melbourne mula hating gabi ngayong Miyerkules. Ang mga nagbabalik na residente ng South Australia, mga lilipat sa state at iba pang maglalakbay ay maaari pa ring makapasok sa state ngunit kailangang mag-quarantine ng 2 linggo. Sinabi ni Police Commissioner Grant Stevens na ang mga taga-regional Victoria ay maaaring maglakbay patungong South Australia at di maapektuhan ng mga pagbabago.
We are in constant contact with the Victorian authorities. The current situation we're dealing with is not one that's emerged in the overnight or in the last few hours. We've been watching very closely what's happening, and we also have levels of information regarding their contact tracing and community testing.
Samantala, sa pahayag naman sa National Press Club, sinabi ni Professor Mary Louise McLaw, advisor ng World Health Organization, na mapanganib ang mga naganap na pagkalat ng virus sa hotel quarantine system kung ihambing sa mga naglalakbay sa mga border.
So we have variants of concern that are at risk of seeding our community. And it therefore makes it very important that we have no breaches at all in our quarantine program, none. I constantly remind you that we do need to shore up our quarantine program. It can't be great, it has to be the very best.
Samantala, dineklara rin ng Northern Territory ang Holiday Inn sa Melbourne Airport bilang isang COVID-19 hotspot. Ang mga makakapasok ng Northern Territory mula alas 4 ng hapon mula Holiday Inn ay kailangang sumailalim sa supervised quarantine o maaaring bumalik na lamang sa Melbourne. Ang sinumang nakarating sa Northern Territory mula 5 ng Pebrero at hanggang alas 4 ng hapon ngayon Miyerkules ay pinapayuhang magpa-COVID test at mag-self-quarantine hanggat makatanggap o matanggap ang negatibong resulta. Sa mga karagdagang balita, ayon sa isang Australian scientist na kabilang sa nagaganap na pagsusuri sa pinagmulaan ng COVID-19, naniniwala siyang nagmula ang virus sa China at kumalat ito sa komunidad mula pa kalagitnaan ng Nobyembre. Sinabi ni Professor Dominic Dwyer, isang microbiologist at infectious disease expert sa New South Wales Health Pathology, sa panayam sa 9 News, na panatagang loob niya na ang virus ay nagmula sa China at limitado lamang ang anyang ebidensya na nagmula ito sa labas ng China sa araw na nagbalik ang tao mula sa lungsod ng Wuhan. Sinabi ni Professor Dwyer na ang kaisa-isang Australianong kasama sa 14 na kataong grupo ng mga dalubhasang nagtatrabaho sa World Health Organization.
I would hope that a conclusion and a definitive source for all of this will be made. Many of these outbreaks actually take years to sort out. So part of the WHO work was advising what sort of studies need to be done to try and sort this out over the next year or so. I mean, remember with SARS, it took well over a year before the bat virus was identified. I would expect it's going to be similar here, but there's clearly a lot of work that needs to be done.
Ang kanyang pahayag ay kinikwestiyon naman ng mga Chinese scientists na kabilang sa World Health Organization Joint Investigation kung saan sinabi ng virus ay maaaring nakapasok sa China sa pamamagitan ng mga frozen food packets. Sa ibang balita, pinangako naman ng leader ng oposisyon Anthony Albanese ang mas pinalakas na proteksyon para sa mga gig at casual workers sakaling magtagumpay siya sa susunod na halalan. Bahagi ito ng mga reformang isasagawa upang mas mapabuti ang seguridad sa trabaho at mabigyan ng minimum pay at mga entitlements ang mga nagtatrabaho ng casual. Mayroong 8 bahagi ang Secure Australian Jobs Plan ang partido. Kabilang ito mga pagbabago sa Fair Work Act at sa Fair Work Commission. Sinabi ni Anthony Albanese na Nitong pandemya, malinaw na dinaunawaan ni Punong Ministro Scott Morrison kung gaano kahalaga ang seguridad.
For millions of Australians, the essential prerequisite to raising a family, buying a home, and building a future is a good, secure job and enough super to retire comfortably. Not being forced into a casual job, but good permanent work that comes with protections such as sick leave, family leave, annual leave, and penalty rates. Scott Morrison doesn't get this, but I do.
Samantala, nakansela na ang tsunami warning na na-issue o inissue para sa Lord Howe Island. Isang marine tsunami alert ang inissue matapos ang malakas na lindol sa katimugang bahagi ng Loyalty Islands malapit sa New Caledonia. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 4 na sentimo o 48.04 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit ito ng 37 piso at 17 sentimo o 37.17 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa Australian Open, umusad na si Nick Kyrgios sa 3rd round ng Australian Open matapos niyang matalo si Hugo Humbert ng Pransya sa loob ng 5 sets. Nagtagumpay si Kyrgios matapos ang 2 match points sa score na 5-7, 6-4, 3-6, 7-6, 6-4 sa John Cain Arena. Sinabi niya matapos siyang magtagumpay na nakatulong ang suporta mula sa crowd.
It was a strange match. Like I'm telling you, if you're inside my head, there were some dark thoughts in there, I'll tell you what. But it tends to be my career, you know. I'll live to fight another day, and you know, hopefully I can continue to play good tennis like that in front of you guys, man. That's all I can ask.
Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Webes, sa Perth, maaraw 25 degree. Sa Adelaide, uulan 37 degree. Maaraw at humid sa Melbourne, 33 degree. Ulan sa hapon o gabi sa Hobart, 26 na degree. Maaraw sa Canberra, 29 na degree. Sa Wollongong, maaraw rin, 24 na degree. Kainin sa Sydney, 26 na degree. Maaraw rin sa Newcastle, 26 na degree. Bagyang maulap naman sa Brisbane, 29 na degree. Uulan sa Cairns, 31 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang yung naging tagapag balita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.